Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Министерството за внатрешни работи денеска поднесе 9 критични пријави при акцијата наречена Арсенал. Извештаот на Европската унија реален, треба да се потрудиме да ги исполниме препораките, рекоа пратеници од власта при денешната собраниска дебата. Здружението на новинари собра поголем дел од парите за казната на Фокус во случајот со Сашо Мелков.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Министерството за внатрешни работи поднесе 9 кривични пријави за денешната акција наречена Арсенал. Лицата, меѓу кои бивш вработен во Министерството за одбрана, се товарат за злоупотреба на должноста и отиземале повеќе пари од потребното за сервисирање на хеликоптери на армијата на Република Македонија во Украина, со што ја оштетиле државната каса за над 2,7 милиони долари. Марија Митевска.
Кривични пријави против 9 лица поднесе Министерството за внатрешни работи по спроведувањето на денешната акција наречена Арсенал. Осумничените се товарат дека оштетиле државната каса за 2 милиони 768 милиарди долари, односно дека незаконски било спроведено сервисирањето на хеликоптерите на армијата во Украина. Повеќето од нив се собственици, основачи, директори или управители на фирми во Кипар, Бугарија, Британија и Македонија. Меѓу нив е и поранешен началник на секторот за логистика при Министерството за одбрана. Приведените се од Скопје Кочани, Струга и Пробиште и на возраст од 51 до 67 години. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски вели дека кривичните дела се случиле од 2004 до 2009 година.
Сервисот е направен, платени се сумите на украинската фирма која што го вршила сервисот на хеликоптерите, но освен таа сума практично е преплатена и со фиктивни фактури, голем дел од парите кои што за даа намена биле одвоени од Министерството за одбрана, незаконски се прелеале на
Приведените се осумничени за злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба и овластување и перење пари, фалсификување и уништување на деловни книги. На прашањето како интерните контроли на Министерството за одбрана не го откриле случајот, Котевски вели дека не би можел да говори во нивно име.
На Министерството за внатрешни работи овој период на назад работеше на документирање на ова кривично дело, така што во овој момент кога ги завршивме нашите активности и проверките кои што требаше да бидат направени во координација со јавното обвинителство, денеска во раните утрински часови беше реализирана.
Министерството за одбрана соопшти дека ја поддржува истрагата која спроведува МВР и оти целосно е отворено за соработка со институцијата за расветлување на случајот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Извештајот е реален и треба да се потрудиме да ги исполниме препораките, рекоа пратеници од власта при денешната дебата за извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2014 година. За прв пат ваква дебата имаше без опозицијата која е надвор од парламентот и која реагира дека станува збор за најлош извештај за Македонија досега. Мирјана Спасовска.
Извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во собранието се разгледува во отсуство на опозицијата, а претениците од владачките партии главно сместаат дека извештајот не е идеален, но оти е реален. Вице-премиерот Фатмир Бесими повтори дека важно е што сме добиле препорака и дека уште поважно е што треба да се направи во следниот период за подобрување во областите во кои беа забележани недостатоци.
Не е доволно, можеме да направиме повеќе, имаме капацитети и треба да направиме во сите области што се бележат во извештајот. Затоа не велиме дека признаваме дека прашањето не е идеално, состојбата не е идеално, признаваме дека имаме капацитети во Македонија и треба да работиме уште повеќе.
Меѓу претениците кои во извештајот на Европската комисија видоа констатирани лоши владини политики беа представниците од ДПА. Орхан Ибрејми рече дека очигледно има различни оптри за извештајот на Европската комисија во земјава. Тој не штедеше особено зборови на критика за владачката партија ДУИ и за вице-премиерот Фатмир Бесими.
Ако имаме реален демократски простор, вие ни една година немаше да беше министер, овој го вели извештајот партијата за напредок имаме узурпирани медиуми, ако има вистинска демократија, убеден сум дека граѓанот албанец нема да ве гласа ни еден.
Претничката Силвана Бунева од ВМРО-ДПМН рече дека извештајот на Европската комисија представува реален одраз на состојбите во Македонија.
Извештајот е одраз на севкупното работење и на позицијата, и на опозицијата. Тоа е оценка, слика за демократскиот напредок.
За СДСМ пак јасни и недвосмислени се пораките во извештајот на Европската комисија со посочени одговорности кон врвот на власта и прецизно констатирани катастрофални владини политики.
Прв пат се случува да се разгледува во собранието без присуство на опозицијата. Друга работа што прв пат се случува со овој извештај е што е толку отворено во него пишува дека државата недвосмислено назаду. А Иво Ора, од досега тотално неактивен амбасадор на ЕУ, сега излегува и вика дека власта треба да се го прочита извештајот. Значи има многу први пати со ова извештај.
Според Лидија Димова, фактот што дури сега се дискутира за извештајот кој Европската комисија го објави и на 8 октомври, покажува колкава е надговорноста на оваа власт во врска со евроинтеграциите на Македонија. Инаку евроамбасадорот Иво Оров посочи сериозни забелешки во неколку конкретни области, меѓу кои политизација на државните институции, контрола на владата врз медиумите, слободата на изразувањето, ситуацијата во врска со политичката криза, независноста на судството и борбата против корупцијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Здруженијето на новинари на Македонија собра најголем дел од парите откако судот пресуди дека новинари од Фокус треба да му платат обештетување на директорот на УБК Сашо Мјалков за повреда на лични права во текстови објавени во сега веќе згаснатиот дневен весник. Уредничката на Фокус вели дека е жално што голем дел од медиумите воопшто не ни објавиле вест за целиот случај. Фросина Димеск.
Акцијата на Сдруженијето на новинари за собирање пари со кои неделникот Фокус ке ме исплати казната на директорот на УБК Сашо Мјалков е успешна, објави денеска председателот на ЗНМ Насер Селмани. За помалку од 10 дена, колку што трае акцијата, на нивната жиро сметка се собрани поголемиот дел од потребните 9000 евра, прецизираше Селмани.
Стануваме се посвесни дека не смееме да дозволиме да се задушува слободата на печатот затоа што без слободата на изразувањето не можеме да бидеме слободни граѓани,
рече Селмани, кој побара да се донира и во следниве неколку дена.
Останува уште малку да ја достигнеме сумата од 9000 евра. До понеделник имате можност да ни се придружите во акцијата и да ја заокружиме сумата и со тоа заеднички да поставиме една од неуспешните акции за солидарност меѓу новинарите во Македонија.
Рече Селмани. Според одлуката на Основниот суд Скопје 2, Фокус треба да плати околу 9000 евра за обештетување и судски трошоци. Мјалков тужбата против овој медиум ја поднесе поради два објавени текста во сега веќе згаснатиот дневен весник Фокус, во кој беа наведени изјавите на поранишниот амбасадор на Македонија во Чешка, Игор Илиевски. Одлуката на првостепениот суд минатиот месец ја потврди и апелацискиот суд, наведувајќи дека досудените износи представуваат справедлив паричен надоместок за повредата на личните права на тужителот и суваат на карактерот и природата на навредата. Главната уредничка на Фокус Јадранка Костова вели дека во меѓувреме до редакцијата дошле многу пораки за подршка и изрази задоволство што се собрале толку пари. Иако, како што вели, голем дел од медиумите воопшто не објавиле вест дека Фокус е казнет и дека Сдруженијето организира солидарна акција.
Ако тоа колегите го сметаат дека е нешто нормално и секојдневно, навистина е жално за професионалните стандарди. Едноставно, добар дел од граѓаните не ни знаат дека сме казнети, добар дел кој им се информираат само од одредени телевизии и не знаат дека Сдруженијето покренало една ваква акција. На сите за поддршката уште еднаш големо благодарам.
Рече Костова, која додаде дека тужителот се уште не им ги доставил жиро сметките на кои треба да ги уплатат парите. Мјалков пак, како што беше претходно објавено, парите од одштетата ќе ги донира во Домот за деца без родители 11 октомври во Скопје. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров удри по она што тој го нарече двојни стандарди на Вашингтон со цел да спроведе геополитичко дизајнирање на светот. Тоа според него се изразува и во борбата против тероризмот, особено во врска со милитантната група Исламска држава. Гоце Атанасов.
Зборувајќи на отвореното предавање за руската надворешна политика, министерот Лавров го вини Западот за зацрстување на позицијата на екстремистите во Сирија, откако го прокламира, како што рече, слоганот за соборување на председателот Башар Аласад. Ова придонесе за рапидно ширење на заканата од терористичката група позната како Исламска држава, која освои големи делови од Ирак и Сирија и која спроведува шеријатско право, изјави Лавров, кој исто така ја критикуваше американската политика во Ирак. Според него, по 10-годишното американско воено присуство, Ирак се соочува со најдлабока политичка криза и со вистинска закана дали воопшто ќе обстане како единствена држава. Лавров наведе дека Москва им дава подршка на Ирак и Сирија, вклучувајќи оружје и муниција, во борбата против верските екстремисти во регионот. Во исто време, Лавров нагласи дека Москва не учествува во коалицијата предводена од Соединетите држави во борбата против милитантите. Како што знаете, освен воздушните напади, коалицијата воено ја поддржува и опозицијата во Сирија, која според американците е умерена, која се бори против владата на Асад, која пак исто така е против џихадистите. Разговаравме со американските колеги во врска со овој парадокс, но не добивме јасен одговор, рече Лавров. Ваквите негови критики, според аналитичарите, се дел од пошироката кампања во врска со, како што смета Москва, империјалистичката надворешна политика на Вашингтон, особено во однос на Русија. Во неделата, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров оцени дека односите меѓу Москва и Вашингтон се наоѓале во ќорсокак многу време пред кризата во Украина. Критикувајќи ги Соединетите држави за воведување санкции врз Русија, Лавров оцени дека Вашингтон презема инертен и империјален пристап. Овој нов период во нашите односи ќе биде долг и не само поради фактот што украинската криза ќе потрае некој време, сите ние сепак ќе треба да размислуваме за обединување на нашите напори на конструктивен начин, а не преку унилатерални санкции, рече Лавров. Вашингтон и Западот според него пливаат во спротивна насока и се обидуваат да задржат доминантната позиција и покрај тоа што светот веќе е, како што рече, повеќе поларен. Лавров прецизира дека Вашингтон ја презел оваа позиција уште од крајот на студената војна. Тогаш, како што додаде, Вашингтон ја пропушти историската шанса и ги игнорира руските предлози за заеднички развој на евроатланскиот простор. Тоа искористи борбата против милитантите на Исламската држава во Сирија за да го отслика ваквото негово тврдење, односно дека воздушните напади биле преземени без согласност на владата во Дамаск и на Советот за безбедност на Обединетите нации.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Преглед на вестите и Пелагија Стојанчова.
Премиерот Никола Груевски денеска потврди дека во изминатиот период имало одредена комуникација меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, но оти средбите не вродиле со успех. Во целото ова меѓувреме имаше одредени комуникации на различни нивоа меѓу двете партии, но за жал без успех. Ние секогаш сме отворени за средба, изјави премиерот Груевски. Тој денеска најави дека има надворешно тестирање за студентите, но дека се уште се размислува во како формат. Иранскиот преседател Хасан Рохани изјави дека неговата земја ќе го подржи соседен Ирак во борбата против милитантите од Исламската држава. Рохани му рече на ирачкиот премиер Хајдар Ал-Абади, кој е во посета на Техеран, дека Иран ќе продолжи да му обезбедува оружје и воени советници на официјален Багдад. Украинските владени сили употребиле касетни бомби во населени области во Донец на почетокот на овој месец, соопштија од Human Rights Watch. Од организацијата велат дека е документирана широк употреба на касетни бомби во борбите меѓу владините сили и проруските сепаратисти на повеќе од десетина локации. Од Human Rights Watch вела дека не може да се утврди одговорноста во голем број случаи, но додава дека има силен доказ од во неколку напади одговорноста е на украинската влада. 5 години затвор доби параолимпијецот од Јужна Африка Оскар Писториус. Судот во Преторија по 7 месеци судење одлучи дека тој е виновен за убиство од небрежност на неговата девојка што се случи минатата година. Тоа застрела својата 29-годишна девојка во неговиот дом на денот на влюбените. Писториус се бранеше дека станува збор за грешка и мислел оти станува збор за натрапник.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Во студиото во Прага со вас беа Махил Шани и Зоран Ѓукаа.